Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr işləyəcək? Prezidentin və Azadlıq qəzetinin bugün ad günüdür. Prezidentin 54, Azadlıq qəzetinin 26 yaşı tamam olur. Rövşən Rzayev öz qanun layihəsini izah edir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədr müavini Rövşən Rzayev Avuşda insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsi hazırlayıb. Azərbaycan rəsmilərinin bildirməsinə görə başa vurmaqda olduğumuz 2015-ci ildə ölkədə inflyasiya 4% olub. İqtisadçılar inflyasiyanın bir neçə dəfə yüksək olduğunu düşünürlər. Bir neçə günə əhv fərmanı imzalanacaq, hüquq müdafiəçiləri vicdan məhbuslarının əhv olunmasını istəyirlər. Əhv məsələləri komissiyasına 22 nəfərli siyahı təqdim olunub. Siyasi məhbus ailələrində əhv gözləntisi hamı gözünü yoldan yığıb. Azadlıq Live-da günün sualı da Rövşən Rzayevin hazırladığı qanun layihəsi ilə bağlıdır. Abşda insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında dinləyicilərimiz Facebook-da nə yazırlar? Bu barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dekabrın 24-də İnsan Haqları üzrə Birgiyyətçi Qrup Prezident yanında Əfv Məsələləri Komissiyasına 22 nəfərlik siyahı təqdim edib. İnsan Haqları üzrə Birgiyyətçi Qrupun cümə axşamı keçirilmiş iclası da əsasən Əfv məsələsinə həsr edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İçi Qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva məlumat verib. Arzu Abdullayeva siyahıya aydınlıq gətirməyib, amma hazırda həbsdə olan vicdan məhbusları və fəalların siyahıya salındığını deyib. Onun sözlərinə görə yaxın günlərdə Əfv fərmanı gözlənilir. Dekabrın 23-də siyasi məhbusların vahid siyasını hazırlayan digər içi qrupun siyasına gəldikdə isə birgə içi qrupun üzvü Nabilla Cəfəroğlu bunları deyib.
22 nəfərdir, bütün bizim siyasi məhbuslar orada vardı, bütün hamısı. Başa düşün, biz o adamlarla işləyirik ki, onlar da doğrudan da siyasi məhbusdurlar. Biz qıraqdan, kənardan heç kəsin, biz böyünlərdə bir siyahı vermişik, amma bu sadə insanlardır ki, onların hüquqları pozulubdur. Onları da araşdırmaya verdik. Daxili İşlər Nazirliyinə, Prokuraturaya, Ədliyyə Nazirliyinə, Prezident Administrasiyasına, bizə ərzələr, biz 104 nəfərin ərzəsinə baxmışıq ayrıca. Sırf siyasi məhbus məsələsini qaldırırıq. Biz o komandanı bilmirik kimdir, o komanda hansı komandadır, kimlərdir o siyahını tərtib edirlər, onları bilmirik.
Novella Cəfəroğlu qeyd edək ki, müxalifətin hazırladığı içi qrupun, müxalifətdə olan içi qrupun hazırladığı yenilənmiş siyahıda 93 nəfərin adı var. Sonuncu dəfə 2015-ci ilin mayında yenilənən siyahdakı 80 nəfərdən 3-ü azadlığa çıxıb, amma bundan sonra siyahıya 16 nəfərin adları əlavə edilib. Bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar bu siyahını tanıyır, hakimiyyət ölkədə siyasi məhbus olmadığını deyir. Dekabrın 4-də Günəşli yatağındakı 10 saylı platformada baş vermiş qəza zamanı həlak olan və itkin düşən neftçilərin ailələrinə 15 min manat bir dəfəlik maddi yardım ödənilməsinə başlanıb. Bu barədə dekabrın 24-də SOKAR-ın rəsmi saytı məlumat verib. Məlumatda həmçinin həmin gün neft daşlarındakı digər başqa bir platformada itkin düşən 3 nəfərin ailə üzvlərinə də bu şamil ediləcək. SOKAR-ın məlumatına görə müəyyənləşdirilmiş şəxslərin adına bank hesab açılması və yardımların köçürülməsi 5 günə başa çatdırılacaq. Neftin qiyməti çox aşağı olsa da gələn il bütün sosial proqramlar icra ediləcək. Vətəndaşlar əmin ola bilər ki, sosial sahədə ixtisar edilməyəcək. APA'nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 24-də Bakıda gözdən əllər üçün inşa olunan yaşayış binasının açılışında deyib. Prezident qeyd edib ki, bu yaxınlarda şəhid ailələri və müharibə əlləri üçün nəzərdə tutulan evin tikintisinə 10 milyon manat əlavə vəsait ayrılıb. Təbii ki, neftin qiymətinin 3 dəfə aşağı düşməsi gəlirlərə təsir göstərib, büdcə xərcləri, büdcə gəlirləri azalıb. Bu təbii vəziyyətdə, amma buna baxmayaraq 2015-ci ildə bir dənə də olsun yerinə yetirilməyən sosial layihə olmayıb, deyə prezident vurğulayıb. Dekabrın 24-də Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə hökumətin ilin yekunu ilə bağlı son iclası keçirilib. Vladimir Putin müdafiə sənayesi kompleksində imkanların xeyli artdığını, qarşıya qoyulan planların yerinə yetirildiyini və bu məqsədə ayrılmış resursların həyata keçirildiyini, irəliləşdirildiyini deyib. Putin həmçinin kənd təsərrüfatı sahəsində müsbət irəliləyiş olduğunu, siyasi, xarici əlaqələr və iqtisadi sahələrdə daxil olmaqla bütün sahələrdə münasibətlərin genişləndiyini bildirib. O, sonda hökumətin içindən razı qaldığını bildirib.
Прежде всего, хотел бы поблагодарить правительство Российской Федерации, министерство.
İlk növbədə hökumət, nazirliklər, idarələr və sizin bütün əməkdaşlarınıza fəal işə görə təşəkkür eləmək istərdim. Asan olmayan bir vəziyyətdə, belə bir şəraitdə çətin tapşırıqların həllində hamınız yüksək məsuliyyət və qabiliyyət nümayiş etdirdiniz.
Способность решать сложные задачи.
Putin qeyd edib ki, istifadə eləmək üçün ölkənin hazırda nəhəng ehtiyatları var. Türkiyənin İzmir sahillərində 19 qaçqın batıb, onlardan 6-sının uşaq olduğu bildirilir. Qaçqınlar Yunanıstanın Lesbos adasına gedirmiş, taxta, qayıq, küləkli hava şəraitində sahilin 3 kilometrliyində batıb. Doğan agentliyi həmçinin 14 miqrantın itkin düşdüyünü xəbər verir. Sahil mühafizə xidməti 21 nəfərin xilas edildiyini bildirir. Sağ qaldığı güman edilən bir nəfərin saxtarışı gedir. Dekabrın 23-də Türkiyə ilə Yunanıstan arasında baş verən başqa bir insidentdə isə azı 13 qaçqın ölüb, onlardan 7-sinin uşaqlar olduğu bildirilir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə İdarəsi və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə bu il Avropa Birliyi ölkələrinə milyondan artıq qaçqın keçib, onların əksəriyyətinin dənizlə keçdiyi və hər bu cür insidentlər nəticəsində 3692 nəfər miqrantın öldüyü bildirilir. Səudiyyə Ərəbistanında xəstəxananın yanması nəticəsində 31 nəfər ölüb, 100-ə yaxın adam xəsarət alıb. Bu barədə Səudiyyə hökuməti məlumat yayıb. Yanğın dekabrın 24-ü səhər saatlarında ölkənin cənubundakı Yazan mərkəzi hospitalında baş verib. Mülki müdafiə idarəsi alovun söndürüldüyünü və hazırda araşdırma aparıldığını bildirir. Xəsarət alanlar özəl və ümumi hospitallara götürülüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin anadan olduğu gündür. Onun 54 yaşı tamam oldu. Bugün Azərbaycan ilk müstəqil və müxalif mətbu orqanlarından olan Azadlıq qəzetinin 26 yaşı tamam oldu. Qəzetin ilk sayı 1989-cu il dekabrın 24-də mərhum jurnalist Nəcəf Nəcəfovun redaktorluğu ilə çap olunub. Həmin gün Azadlıq qəzeti 200 min tirajla çıxdı. Son illər Azadlıq qəzeti böyük maliyyə çətinliyi ilə üzləşir, məhkəmələrə çəkilir, hesabına həbslər qoyulur, bir neçə dəfə bağlanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid hazırda xaricdə, əməkdaşı Seymur Həzri həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev Azadlıq radiosuna deyir ki, hazırda qəzet 26 yaşını 26 il bundan əvvəlkindən qat-qat çətin və mürəkkəb bir şəraitdə qeyd edilir. Onu da xatırladım ki, qəzetin ilk nömrəsi çapdan çıxanda hələ Sovet dönəmi idi, 1989-cu il idi. Azadlıq Live davam edir. İndi isə millət vəkili Rövşən Rzayevin təklif elədiyi qanun layihəsinə keçirik. Onun özü bunu nəylə izah edir. Çünki bu qanun layihəsi sosial mediada eləcə də bir sıra politoloqlar arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri müavini Rövşən Rzayev dünən xəbər verdiyimiz kimi ABŞ-da insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsi hazırlayıb. Sənəddə deyilir ki, ABŞ-la ticarət, energetika, hərbi və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığa son qoyulması üçün təkliflər hazırlanmalıdır. Sənəd layihəsi dekabrın 23-dən mediada və sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur. Qanun layihəsinin müəllifi Rövşən Rzayev dekabrın 29-unda bu qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılmasını istəyir. Rövşən Rzayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu layihənin layihəni hazırlama səbəblərindən danışır.
Məsələ ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ uğrunda mübarizə eləyən ermənilər tüm dünya ictimaiyyətinə çatdırıblar ki, Azərbaycanda insan haqları pozulur. Heç bir halda Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycan tərkibində yaşaya bilməzlər. Təbii ki, bu bizi narahat etməyə bilməz. Bu, Christopher Smith erməni lobbisinin təkidi hesabına bu layihəni irəli sürüb və kongresdən keçirsə, onda elə əmələ gəlir ki, həqiqətən Azərbaycanda insan haqları pozulur və belə olan halda da Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycan tərkibində yaşaya bilməzlər. Mən də çox narahatam bu hallam və ona görə də bildirmək istəyirəm ki, bana Christopher Smith əgər həqiqətən də insan haqları ilə Azərbaycanda problem görürsə, nə səbəbə 1 milyon insan düyünləri, qaçqı və məzlum çıxın vəziyyətində yaşadığı halda bir dənə bu barədə reaksiya olmuyor. Ona görə də mən istəyirəm ki, bu ədalətli yanaşma olsun məsələyə. O başqa məsələdir, o başqa məsələdir. Yəni, mən də hesab edirəm ki, Christopher Smith daha yaxşı olar ki, Amerikada olan problemləri ilə bağlı mövqeyini səsləndirsin. Nə səbəbə Azərbaycanla bağlı bu fikrin söyləməlidir. Gələrsən, belə narahatsın insan haqları ilə bağlı. Buyur Amerikada bax məsələlərin həllində. Buyur gəl 1 milyon qaçqınla bağlı mövqeyini səsləndir. Azərbaycan mənim vətənim, mənim və milyonlarla insanın vətənidir. Azərbaycanın düyünlərə ən böyük varlığı onun azadlığıdır. Onun müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsidir. O ki, qaldı dövlətlər arasına, Azərbaycan dövləti ilə Amerika dövləti arasında çox normal işbirliyi var. Azərbaycan dövləti antiterror əməliyyatlarında bütün dünya ilə bir yerdə terrorun qabağını almağa öz imkanları çərçivəsində edə bilir. Və bu istiqamətdə mən ABŞ-dan və digər dövlətlərdən böyük dəstək gözləyirəm. Mən o hökumətin işidir, yəni o mənim işim deyil. Hökumət həmməşə olduğu kimi düzgün qiymət verməyi bacaracaq. Ömrəm valla nə cür olar reaksiya verəcəklər. O mənim səlahiyyətlərimdən biraz artıq səlahiyyətlər. Mən bilirsiniz, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm və mən hələ günə qədər heç bir sifariş nə almışam, nə vermişəm, nə də bu barədə mən ümumiyyətlə danışmamışam. Çəkil adamam, mənim öz mövqeyim var. Və mən bilirəm nəyi, harada nəcür eləyirəm. Onun müəyyən detalları var, onu Allah qoysa hər şey. Onlar ədalətli yanaşıblar məsələyə ki, burada başqa bir şey yoxdur. Və biz təbii ki, çox səmimi bu barədə ünsiyyətdə ola bilər. Bu əksinə elə məni qanı eləyən cavab. Yox, mən elə gəlir ki, biz işimizi davam eləməliyik və təbii ki, xoş məramlı bu münasibət də bizim üçün vacibdir. İnsan haqları ən mühüm hamil, ən mühüm hamil. Gəlir ki, müəyyən qüsurlardan kifayət qədər qorunur bəs.
Bunu millət vəkili Rövşən Rzayev deyir, o təklif elədiyi qanun layihəsindən danışır, ABŞ-da insan haqlarının vəziyyəti. Orada o cümlədən Azərbaycan hökumətinə təklif olunur ki, ABŞ-la energetika, müdafiə və s. sahələrdə əməkdaşlığı dayandırsın ABŞ-da insan haqları pozuntularına görə. Müxbirimiz onu da soruşurdu ki, yəni onun gözləntisi nədir, bunlar doğrudan mı dayandırılacaq? O da deyir ki, bunlar hökumətin artıq işidir, onun işi qanun layihəsini təklif eləməkdir. Eləcə də o, Amerika səfirliyindən bugün gələn reaksiyaya da münasibət bildirirdi ki, müsbət qarşılayıb. Amerika səfirliyinin reaksiyasında deyilirdi ki, insan haqları ilə bağlı məsələləri ABŞ bütün dövlətlərlə müzakirə eləməyə hazırdır. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu qanun layihəsi ilə bağlıdır. Çünki bu qanun layihəsinin meydana çıxmağı bir mənalı qarşılanmır. Vətəndaş imzalı dinləyicimiz yazır ki, mən inanmazdım ki, bunlar bu qədər geri zəkalıdır. Dəhşət sadəcə. Onlara arada çatdırın ki, dünyanın birinci iqtisadiyyatı ABŞ-dır, sonra Çin və Avropa İttifaqıdır. Bunların ikisi ilə münasibətləri korlayırsansa, kimdən kömək gözləyirsən, ay hakimiyyət. Batmaqda olan Rusiyadan, legitim olmayan deputatlardan ancaq bu sözü eşitmək olardı. Akif yazır, Azərbaycan iqtidarında təmsil olunan şəxslərin siyasi mədəniyyətinin bu qədər aşağı olduğu məndə təəccüb doğurdu. Bunlar o qədər bisavat və düşüncəsiz insanlardır ki, Milli Məclisdə ABŞ-a qarşı sanksiyaların tətbiqi haqqında belə düşünürlər. Halbuki ABŞ-ın Azərbaycandan heç bir asıllığı yoxdur. Amma Azərbaycanın taleyi məhz qərbdən, ABŞ-dan asılı olması məlumdur. Belə düşüncələr yalnız kör təbiiliyə əlamətidir. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti bunu göstərir. Mən azərbaycanlı olmağıma görə bu despotik korrupsiyonist rejimin rəhbərliyi elədiyi ölkənin vətəndaşı olmağıma utanıram. Bunu Akif yazır. Ziyad yazır. Bu deputatı milli qəhrəman eləmək lazımdır. Ondan yaxşı xarici işlər naziri də çıxar. Elnur yazır, hörmətli Azadlıq Radiosu mümkünsə aydınlaşdırardınız. Doğrudan ABŞ BMT-nin insan haqlarına aid 10 sənədini imzalamayıb və istəmir. İkincisi, doğrudan ABŞ uşaq hüquqları ilə bağlı konvensiyaya qoşulmayıb və istəmir. Dollardan imzalı dinləyicimiz yazır, ey manat, sən nə qəribəsən. Türkoğlu yazır, bir məsəl var, deyir, qarışqa filə küsüb, ancaq filin bundan xəbəri yoxdur. Ölkə iqtisadiyyatı böhran içindədir, xalq təşviş içində, amma hökumət onu həll etmək yolları üçün qanun qəbul etmək yerinə dünyanın super gücü ABŞ-ı güya hədələməklə məşğuldur. Hələ bu yetməzmiş kimi həbsxanalı siyasi məhbuslarla doldurub ABŞ-ı insan hüquqlarının pozuntusu haqqında irad tutur. Atalar demişkən, öz gözündə teri görməyən özgəsinin gözündə çöp axtarır. Dəhşətdir. Bunu Türkoğlu yazır. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə qarşıdan gələn hazırda əhv gözləntisi böyükdür. Həbsxanada olanların yaxınları ümid edirlərmi ki, onlar bu siyahıya düşə biləcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 24-də İnsan Hüquqları üzrə birgə işçi qrup Prezident yanında əhv məsələləri komissiyasına 22 nəfəri siyahı təqdim edib, yaxın günlərdə komissiya görülən işlərlə bağlı prosesi yekunlaşdıracaq. Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə birgə işçi qrupunun cümə axşamı keçirilmiş iclası əsasən əhv məsələlərinə həsr olunmuşdu. Bu vaxt Azadlıq Radiosunun işçi qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva məlumat verib. Arzu Abdullayeva siyahıda kimlərin adının olduğunu bildirməsə də, həbsdəki vicdan məhbuslarının, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının adlarının salındığını söyləyib. Əhv fərmanının yaxın bir neçə gündə verilməsi planlaşdırılır. Orada olanları ad-ba-ad deyə bilmərəm, siyahı 1-2 günə çıxacaq. Bunu Arzu Abdullayeva deyir. Müxbirimiz isə həbsdə olan vicdan məhbuslarının və bəzi siyasi fəalların, insan haqları müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədiyi, beynəlxalq aləmin siyasi məhbus hesab elədiyi şəxslərin yaxınları ilə görüşüb. Nigar Yaqublu, həbsdə olan Müsavat Başqanı Mavini Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu deyir ki, o qədər də optimist deyil. O deyir ki, atasını azad edəcəklərinə o bir o qədər də inanmır. O, bir yaxınlarda olacağı gözlənən əhv fərmanında atasının adının çəkiləcəyini gözləmir. Ümitsizliyi Tofiq Yaqublunun məhkəməsi ilə bağlıdır. O deyir ki, Ali Məhkəmə Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovla bağlı qərar verdi. Onların işini yenidən apellyasiya məhkəməsinə göndərdi. 3 aydan çox vaxt keçib, amma hələ də heç bir proses başlamayıb.
Sizi hər bayramda nəvə olaraq əhv söhbətləri yenə gündəmdədir, amma sözsüz ki, bu qədər gündəmdə olmağına və bu qədər də israrlı dediyinə görə yəqin ki, əhv olacaq, amma bu Tofiq Yaqubluya şamil olacaq mı, ona heç bir ümidim, gümanım yoxdur. Çünki bildiyiniz kimi Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun məhkəməsi Ali Məhkəməsi oktyabrın 13-də oldu və Ali Məhkəmənin qərarı ilə onların işi yenidən apellyasiya məhkəməsindən qaytardı və artıq 2 aydan çox vaxt keçdi və heç bir məhkəmə prosesi olmadı. Biz gözləyirik ki, o dönəmdə apellyasiya şikayətində təzədən baxlar, yəni apellyasiya təzədən o şikayətlə baxar. Ancaq apellyasiya məhkəməsi növbəti məhkəməni fevral ayının 25-nə təxirə salıb, yəni keçirib daha doğrusu. Yəni, bu da bizə güclü əsas verir ki, həmin əsrə Tofiq Yaqubun və məncə İlqar Məmmədovun adı olmasın.
Bunu Nigar Yaqublu deyir. İntiqam Əliyevin adı əhsiyasına düşməsə belə, nə onun üçün, nə də ailəsi üçün psixoloji baxımdan dəyişən bir şey olmayacaq, onun qızı belə düşünür. O deyir ki, fiziki baxımdan onun üçün çox şey dəyişəcək, azadlıqda olanda işlərdən vaxt tapdıqca mütəmadi müalicələr alırdı, həbsxanında isə səhhəti hər gün bir az da geriləyir. Orada müayinə müalicə tamamilə mümkünsüzdür. Nə vaxta qədər həbsxanada xəstəliklərinə dəf gələ biləcəyini bilmirik. Hər halda nə xəstəlikdən, nə də orada həbsxanada olmaqdan şikayətdəmir. Nərmin Kamilsoyun fikrincə, hər dəfə hakimiyyətə yönələn təzyiqlərdən, bəyanatlardan, sanksiya xəbərlərindən sonra əhvlər təxirə salınır. O hesab edir ki, Avropa, Amerika ikili oyunlardan əl çəkib, real tələblər irəli sürsələr, hamı üçün daha yaxşı olar, nəinki sanksiyalar. Bunu Nərmin Kamilsoy deyir. Rəsul pozitivdir, əhv olmasa da ovqatı pozulmaz. 1 il 4 ay dəbsdə olan hüquq müdafiəsi Rəsul Cəfərovun ailəsi də gözünü əhv yolundan yığıb. 2 dəfə əhv fərmanı oldu, amma Rəsulun adı siyahıya düşmədi. Bunu onun qardaşı Sənan Cəfərov deyir. Onun sözlərinə görə, Rəsulun həbsindən sonra ilk həftələrdə gözləntiləri var idi. Bugün Rəsulla görüşdüm, əhv barədə danışdıq, heç nə bilmir, dedi ki, yaşayarıq, görərik. Bir daha xatırladım ki, qarşıdan əhv fərmanı gəlir. Həbsdə olanların yaxınları bu barədə nə düşünür? Onlarla qısa söhbəti dinlədik, göründüyü kimi çoxları bu əhvdən əlini üzüb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı Azərbaycanda parlamentə təklif olunan qanun layihəsi də ABŞ-da insan haqları pozuntuları barədə dinləyicilərimiz bu barədə nə yazır? IE 100% imzalı dinləyicimiz, bundan əvvəl səslənən Facebookda yazılanlara reaksiya olaraq yazır ki, Allah canını sağ eləsin, ürəyimdən keçənləri yazdın. Azərbaycan heç vaxt müstəqil olmayıb tarix boyu. Bu, ən uzun sürən dırnaqarası müstəqillikdir. İndi yenidən Rusun altına düşəcək. Səda dayı yazır Bakıdan, bu qanun layihəsinə nə qədər güldüm, sən demə, Amerika Birləşik Dövlətlərində mətbuat azadlığı pozulurmuş, demokratiya ayaq altına alınıb, bunu da Azərbaycan deputatı deyir. Burada deyirlər ki, oğru elə qışqırdı, doğrunun bağrı yarıldı. Adil yazır Bakıdan, deputatlarımız Amerika iqtisadiyyatını çöhtürəcək. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə manat dollar məzənnəsinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Manatın dollara nisbətən məzənnəsi 50% düşəndən sonra bu dekabrın 21-də oldu. Qiymətlər xeyli artdı. Demək olar ki, bütün məhsullara, təkcə xaricdən gələnlərə yox. Azadlıq radiosunun müxbirləri Bakı sakinləri arasında sorğu keçiriblər ki, imkanları olsaydı, Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmova nə deyərdilər, nəyi soruşardılar?
Bir yol göstərsin, bir şey eləsin ki, cəmaat bir şey yaşaya bilsin də. Bəsdirin də, oca baburdu, su. Oca cəmaat uzudur, yandırırdı özdü, atırdı özdü, hələ o biri də mən olacağım deyəsən.
Pensiya çıxmaq lazımdır, bəsdir ki. Sayet vaxtında işləyir də. Qocalanlar gəlsin işləsin biləsin.
Mənim bankda işim yoxdur, mən ona nə deyim? Heç olmuyor bu kimin ki kreditləri var, onların verilməsinə köməkli eləsin. Çünki cəmaat əziyyət çəkir, belə olmaz.
Bir köməkli gələsinlər ki, bu millət acından ölür ucu.
Xalqımıza, millətimizə köməkli eləsin, dəstək olsunlar. Dollarla olan ödənişlərə, müştərilərə köməkli eləsinlər.
Millətin qeydində qalan deyil.
Qırılırıq bizə, ya uğurluq eləməliyik, ya qeyb adam öldürməliyik. Başqa əlacımız yoxdur.
Köməkli eləsinlər, nəsə eləsinlər, nə isə eləsinlər, başqa nə deyim mi?
Ancaq kömək istəyirik, yəni xalqa. Bundan artıq nə deyə bilərəm?
Sözüm yoxdur, prosto.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bakı sakinləri Elman Rüstəmova Mərkəzi Bankın sədrinə nə deyərdilər? Azərbaycan rəsmilərinin bildirməsinə görə başa vurmaqda olduğumuz 2015-ci ildə ölkədə inflyasiya cəmi 4% olub. Bunu dekabrın 23-də Milli Olimpiya Komitəsində bu il fəxrlənən idmançı və məşqçiləri mükafatlandırarkən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də dedi. Ancaq müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmlərə inanmırlar. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, inflyasiya 4%-dən təbii ki, çox olub. Hazırda ABŞ-da olan başqa bir iqtisadçı Quba Dibadoğlu da deyir ki, inflyasiya artımını dəqiq rəqəmlə ifadə etmək çətindir. Amma şübhəsiz ki, inflyasiya daha yüksəkdir. Sadəcə Dövlət Statistika Komitəsi onu saxtalaşdıraraq həmişəki kimi aşağı elan eləyir. Quba Dibadoğlunun dediklərini iqtisadçı Natiq Cəfərli də təsdiqləyir. O deyir ki, iki rəqəmli olduğunu düşünür inflyasiyanın. O da qeyd edir ki, yalnız alternativ hesablama sistemi ilə dəqiq rəqəm müəyyən etmək olar. Natiq Cəfərlinin fikrincə, inflyasiya 11-12% olmalıdır. Real rəqəm budur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
Sky Sport kanalı İngiltərə futbol millisinin 1966-cı il dünya çempionatındakı qələbəsinin 50 illiyinə həsr olunmuş layihə hazırlayır. Reportun məlumatına görə kanalın ekspertləri Jamie Carragher və Ed Chamberlain statistik göstəricilər və kompüterin köməkliyi ilə futbolçuların Almaniya ilə final görüşündə hərəkətlərini analiz edəcəklər. Verilişdə həmin oyunun iştirakçıları, o cümlədən qapçı Gordon Banks və hat-trick edən Jeffrey Hurst ilə müsahibə təqdim olunacaq. Bundan başqa müasir texnologiyalardan istifadə eləməklə müəlliflər 3-cü qolda top qapını keçmişdimi sualına bir mənalı cavab tapmağı vəd edirlər. Veriliş 2016-cı il yanvarın 4-də efirə gedəcək. Qeyd edək ki, əldə olunan video görüntülərdən heç biri hakimin qərarının düzgünlüyü barədə fikir deməyə imkan vermir. Həmin görüşün baş hakimi Gottfried Dienst azərbaycanlı yan hakim Tofiq Bəhramovla məsləhətləşdikdən sonra mərkəzi göstərib. Görüş 4-2 hesabı ilə İngiltərə millisinin xeyrinə qutarıb. Video görüntüdə Tofiq Bəhramov təkidlə topun xəttdən keçdiyini göstərir. Forbes jurnalı 2015-ci ildə karyerasını bitirən məşhurların reyting cədvəlini açıqlayıb, keçmiş FIFA prezidenti Zepp Blatter siyahının başında gəlir. Qeyd edək ki, FIFA-nın etika komitəsi bugünlərdə Blatterin 8 il futbol fəaliyyətlə məşğul olmasını qadağan edib. Komitə həmçinin UEFA prezidenti Michel Platini barədə eyni qərar çıxarıb. Blatter qanunsuz olaraq Platiniyə 2 milyon İsveçrə frankı köçürməkdə tam olunur. Həmçinin FIFA ətrafındakı korrupsiya qalmaqanına görə təşkilatın bir sıra keçmiş və indiki rəsmisi istintaqa cəlb edilib. Beynəlxalq Atletika Federasiyasının işçi qrupu yanvarın 10-11-də Rusiyaya ilk səfərini eləyəcək məqsəd doping qalmaqalından sonra görülən işləri araşdırmaqdır. Həmin qalmaqala görə ötən ay Rusiya atletlərinə qadağa qoyulub. Beynəlxalq Atletika Federasiyası Asosiasiyası gələn ilin avqustunda Braziliyada keçiriləcək Olimpiya oyunları qabağı Rusiyanın qarşısına bəzi şərtlər qoyub. Qeyd edək ki, Ümumdünya Doping Agentliyi Rusiyada dopingin dövlət səviyyəsində dəstəklənməsi və bununla bağlı korrupsiya faktları aşkar eləyib və qadağa da bununla bağlıdır. Və sonda hava haqqında dekabrın 25-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, çiskinli yağış yağacaq. Səhər və axşam bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 8-12, Bakıda gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dekabrın 12-sində tarixə 21 Azər adı ilə düşən və Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumətin qurulması ilə nəticələnən hərəkatın 70 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı 21 Azər hərəkatının 70 illiyi ilə bağlı daha bir veriliş diqqətə yetirir. Bu dəfə hərəkatın görünməyən üzünün, milli hökumətin müdafiə naziri general Cəfər Qaryanın izinə düşdük. Cəfər Qavyanın hazırda Bakıda yaşayan oğlu Marks Qavyan bu izə bələdçilik edir. Atası ona nədən Marks adı verdi? İlk dövrlərdə iki Cəfəri, Seyid Cəfər Pişəvəri ilə Cəfər Qavyanı nələr birləşdirirdi? Milli hökumətin qurulması oğul Qavyanın uşaq yaddaşında necə qalıb? Pişəvəri ilə Qavyanın arası nədən pozuldu? Pişəvəri Bakıya zorla gətirildi, yoxsa öz istəyi ilə gəldi? Marks Qavyan, Mircəfər Bağırovun Zuğulbada verdiyi qonaqlıqdan necə söz açdı? Mircəfər Bağırov, Cəfər Qavyanla söhbətdən sonra niyə ağladı? General Cəfər Qavyan Bakıda necə yaşadı və niyə antipartiya ünsürü sayıldı? Marks Qavyan nədən Pişəvərinin öldürüldüyünə və hətta kimin öldürdüyünə inanır? Və nəhayət, Marks Qavyanı atasına olan münasibətdə nələr içidir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun iz proqramının 21 Azərin görünməyən üzü verilişində cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi Milli Hökumətin Müdafiə Naziri Cəfər Qavyanın Bakıda yaşayan oğlu Marks Qavyandır. Xoş gördük.
Sağ olun. Mən istəyirəm deyim ki, yəni bilin ki, mənim atam Səttərxan hərəkatından başlayaraq Şeyx Məhəmməd Xiyabani 21 Azər hərəkatında iştirak edib. Ondan da sonra gəlib bura 53-cü ildən sonra çəkiliblər qıraqda oturub.
Yəqin ki, adınızı da atanız qoyub.
Bilirsiniz.
Necə olub? Yəni mən birinci dəfədə həyatımda Marks adlı adamla intervyu götürürəm.
30-cu ildə İran şahı tərəfindən tutuldu. Qəsri Qazarda 7 il türmədə olubdu. Sonra onu sürgün elədi Zəncana. Zəncanda mən anadan oldum. Demişdilər ki, şeydi, sən komünistsən.
Atanıza demişdilər?
Bəli, demişdilər sən komünistsən. Demişdim mən komünist söyürəm, mən azadxaham, amma deyirsiz komünist, demiş komünistəm oğlumun adı Marks qoyuram. Mənim götürdü o vaxt adımı Marks qoydu. Sonra bacımın adını 41-ci ildən Mayisə qoydu, 1 may qoydu. Sonra bir Abbasqulu vardı. Bu atamın dostlarındandı Zəncanda. Onun bir qızı oldu, onun da adını qoydu Şura. Demişdi Qavyan öyrədib, demişdi, yox, nəm qoymamışlar qulası. İstəyirəm deyim, o Marks elə ta ki qaldı 92-ci ilə can. 92-ci ildə mən götürdüm demək adımı. Qavyan olduğuna görə hamı elə bilirdi, mən erməniyəm, Bakıda. Mən götürdüm, məcbur olduğum elədim Qavyani. Elə İran sənətlərində də Qavyani gedir. Adımı da elədim Maqsud. Amma baxmayaraq ki, eləmişəm sənətdə, elə ki, hər yanda elə Marks deyilir, tarixdə də elə belə də gedir. İranda da. Da, indi mən elə sanılı Marks kimin.
Atanızın fəaliyyətini necə xatırlayırsınız? Neçə yaşdan sonra siz atanızın kim olduğunun fərqinə vardınız?
Mən 9 yaşından, hətta 8 yaşından Pişəvəri, Doktor Cavid, Şəbislər, bunlar həmişə bizim evimizdə olardılar. Həmişə, məsələn, yerdə yer salırdılar. Bax, burada atamın yerini salardılar. Ortada anam mənim yerimi salardı. Pişəvəri də mənə deyərdi ki, öküz vursun, gəl mənim yanımda biraz uzanım. Atam deyərdi, gəldi, uşağım qoşları gəldi. Ha, amma ən əsası atamla Pişəvərinin tanışlığı 29-cu ildən idi. 29-cu ildə Pişəvəri, demək, gəlir Tərbizə, mənim böyük bacım anadan olur. Onda da xanımlar evdə azad olurlar. Ha, gəlirlər, polislər bizim evi mühasirəyə alırlar. Tez mənim anamı, nənəm durğuzur, Pişəvərini uzadır anamın yerinə. Ha, uşağı da qoyurlar onun yanı, yorğanı örtür. Polislər girir içəri, bu kimdir? Deyir, mənim gəlinimdir. Gəlin, deyir, gəlin, nə ixtiyar var cavab versin. Ora bura bunlar çıxırlar. Elə Pişəvəri hələ özü o axır zamanlar deyirdi ki, mən elniyom çərşi boşlayan Zivər xanıma. Demək, ondan sonra 30-cu ildə atam tutuldu, elə 30-da da Pişəvəri tutuldu. Demək, bunlar tutuldu, atam Tərbizdə adındaydı, o onu Kaşanda zatda sonra da apardı Qəsri Qacara. Atam da Qəsri Qacarda idi. 37-ci ildə türmədən çıxandan sonra Zəngana sürgün elədi də. Sürgün vaxtımız o vaxtacan oldu ki, 41-ci ildə Rus qoşunları Zəngana girəndə mənim atam orada elə bir ki, bir Silesir kimin iştirak edirdi. Amma cəmaat birdən gördü, Rus qoşunları girəndə Əziz Əliyev gəldi. Mənim atam tez böyük qardaşımı Gülnəz adından bəzədilər, göndərdilər Rus tanklarının qabağına. Birinci tank Zəngana girəndə mənim qardaşım tankın üstündə gəldi. Gələndən sonra o Əziz Əliyev atamdan bir demişdi mənə bir 30 dana maşın, 30 dana maşın təşkil eləmişlər. Sonra bir dana da maşın təşkil edilər, biz sürgündən qurtardıq, gəldik Tərbizə. Ha, ondan sonra Tərbizdə atam bəzi təşkilatlarda zatda işləyirdi. Sonra çörəkçilərin başçısında işlədi. Sonra 44-cü ildə Pişəvəri Alcır qəzetində idi. Bu sizə göstərdiyim məktubu Alcır qəzetindən Tərbizə məktub yazır atama.
Yazır?
Yazır ki, bəs mən Milli Məclisdə danışdım, belə oldu, belə oldu, belə oldu, düzdür, bəzi adamlar bizim əleyhimizə çıxdı. Özdə yazanda yazır Əla Həzrət Aviyan. Öz xətti ilə də yazır. İndi bu nadir sənətdir. Mən onu İranda da çap elətdirdim. Baxmayaraq ki, çətinliyi ilə adıdır. Deyələ Həzrət, xayiş edirəm, bəs qəhrəman Tərbiz xalqına mənim fikirlərimiz adı yeridəsən. Sonra da yazır ki, sənə qurban Pişəvəri. Atam tez-tez gedirdi Tehrana. Tehrana gedirdi Pişəvəri ilə görüşürdü, zad edirdi. Sonra da elə bir vəziyyət yarandı ki, Rus qoşunları da Tərbizdə olanda atam partizan hərəkatı yaratdı. Hətta mənim atam, belə bunlarla hirsim ona görə tutulur ki, bunlarla savaşıram ki, mən televiziyada çıxış eləmişəm. Dedim ki, Pişəvəri görünən tərəfidir. Görünməyən tərəf Qavyanıdır. Çünki mən o sənədləri ki, vermişəm indi muzeyə, 10 min nəfərin adıdır. Silahının nömrəsidir. Atam bunların hamısını silahlandırırdı. Bu padıqan nitqi nə də deyir? Deyir ki, o silahlanma məsələsi Qavyanın öhdəsinə qoyulmuşdu. Hətta Pişəvəriyə deyəndə ki, ay Pişəvəri, sən köməkli elə bu silahlarla zandan. O qayıdır, deyir ki, mən səyasi bir adamam. Mən silah götürüb İran hükumətinin əleyhinə qalxmamışam. O yaxşı bilirdi ki, silahla məşğul olan ölümə məhkumdur. Bilirsiniz, elə qarışıq məsələlər var. Məsələn, siz Röhrəf Tahirini tanırsınız.
Bəli.
Röhrəf Tahiri deyir ki, mən Pişəvərinin möhür vuran olmuşam. Səni atam göndərib deyil hərbi məktəbə. Heç Pişəvəri ilə bir gün orada olmamışsın, heç düzün də görməmişsən. Xahiş edən bunlara əgər yaza bilsəz, orada verin. Birdən verirlər ki, Pişəvərini Sovet ordusu tapancağını tutdular Pişəvərinin. Dedilər, sən tez çıxmalısan Rusiyadə. Yalan sözdür. O gün ki, Pişəvəri çıxırdı, mən uşaqdım, xoşum gəlirdi, atamın yanında maşında olurdum hər dəfə. Bu gedirdi işlə alacaq, mən də otururdum maşında. Bu tank patlanan butulkalar zakaz vermişdi, onlarla məşğuludur. Birdən telefonuna səs gəlir, orada deyirlər ki, bəs indi bu dəqiqə iclas oldu, siz iştirak eləməmsiniz? Qərarlar aldılar ki, bəzi adamlar geçsinlər Bakıya, bəziləri qalsın Tərbizdə. Sizin də barədə deyiblər ki, Qabiyan qalacaq, Doktor Cavid qalacaq, Şəbisləri qalacaq. Məhəmməd biriyə qalacaq. Qalanları kimlər var? Gedəcək Bakıya. Atam bu əsəbləşdi. Bu maşını sürdü Pişəvərin evinə. Pişəvəri demək yığışmışdılar. Hazırlaşırdılar. Batısı da orada idi. Tağı Şahin vardı akademiyada da burada işlirdi. Tağı Şahin də onun yanında idi. Atam pişdirdi. Pişəvəri ilə o hiç qorxmurdu. Cəmilə Zənni yazır onu. Çıxaviyan dostludular deyə. Sonra da atam biraz belə qudurətli adamıdır. Pişəvəriyə qayıdır deyir ki, ay Pişəvəri kim qərar alıb ki, siz gedirsiniz mən qalam. O qayıdır deyir ki, yoldaşlarım, deyir yoldaşlarım qələt edib. Zingrovu mənim əlimlə itin boynuna bağlısınız. Mənim əlimlə də açırsınız. Deyir, əgər qalmaqdır, hamımız qalacaq. Sonra atam deyir, birdən deyir, mən bu sözləri deyəndə dedi, yoldaşlarım, vallahi məndən asılı bir şey yox. Şahin deyir, oradan qayıtdı, dedi ki, ay pişəbəri. Ay Kavyan düz deyir, nətər o qala bilər burada. Qalar o dəqiqədə onu öldürərlər. Bu getməlidir. Ha. Atam durur, gəlir, deyir, bir fikirləşdim ki, bunlar əgər belə eləsə, mən bunları tutum. Müharibəyə də aparaq, ölüm ölümdür da, hamımız ölə. Ancaq deyir, dedim, qoy bir Rus konsulu ilə görüşüm. Deyir, gəldim Rus konsulu ilə görüşdüm, Nuru Quliyev idi Tərbizdə. Deyir, dedim ki, bəs belə bir qərar qəbul eləyiblər, mən qalım, bunlar getsinlər. Deyir, bunlar deyəndən sonra bu mənə dedi ki, ay qalıyam, mənlik bir şey yox. Mənə iki saat vaxt verir, mən General Atakişev ilə Naxçıvanda danışım. Amma xahiş edirəm ki, telefonla əlaqə saxlayaq. İki saatdan sonra zəng elədim, deyir, dedi ki, Mirzəfər Bağırov ilə Atakişev danışdım. Bağırov dedi ki, qoy mən Moskva ilə də həll eləyim, məsələn, görüşü Stalin ilə danışacaqdı. Nə də oğlanın icazəsi olmadan bunlar gələ bilməzdi. Deyir, bir saatdan da sonra danışanda Nuruqliyev dedi ki, Atakişev dedi ki, Kaviyan da çıxsın, qalmasın. O Kaviyan deyəndə çıxsın, Pişəvəri ailəsi ilə bərabər gəlmişdilər bura. Keçmişdilər, Zulfanı keçmişdilər, Naxçıvanda idilər. Demək, bacısı, Suğra xanım, Pişəvərinin xanımı, xanımının qardaşı, bunlar hamısı. İndi Zöhrab Tahiri qeydir, deyir ki, küllər tutmuşlar Pişəvərinin burasına, deyirlər ki, sən çıxmalısan. Nə çıxmalısan? Pişəvəri özü çıxıb gəlib, sözü ilə gəlib. Üstəlik, mənim atamla icazə alıbdı, durub gəliblər, bizə heç bir təsir olmayıb. Ancaq ruslar bir söz deyirdilər. Şey. Biz istəmir üçüncü dünya müharibəsi başlasın. Biz sizə kömək edə bilmərik. Bax, bunu deyirdilər. Biz də məcbur olduq, çıxdıq, gəldik. Hətta yadımdadır, mən yenə saat 7 idi o sözlərdən sonra bir subvektor maşın gəldi. Bizi mindirdilər o maşına. Bir şötna yorğan saldılar bacılarımı, məni, cadı, anamı. Gətirdilər Zulfiyaya. Zulfiyaya gələndə biz durmuşduq hələ Zulfada. Gördürdü, soyuq idi. Dekabrın 13-ci idi da, bilirsiniz də, o axırıncı günüdür. Hə, gecə saat 12-də birdən dedilər ki, Kaviyan gəldi, Kaviyan gəldi. Atam gələndə onu da bu deşik var idi, baxırdım da. Elə ruslar tez qapını açdılar, atam keçdi içəri. Getdi orada bir 10 dəqiqə söhbət eləyəndən sonra özü gəldi qapının ağzında. Bir-bir anamı çağırdı, Səkinə, Markus, Turan, Məlahət, hamımızı keçirdi. Gəldik Naxçıvana, Naxçıvanda da biz baş prokurorun evində qaldıq. Tağıq Qəhrəmanov var idi. Onun oğlu burada Çapay Qəhrəmanov prokuror idi. Ha, onlarda bir 15 gün qaldı. Ondan da sonra gətirdik bizi Bakıya. Mən orada xatirətimdə də yazmışam, indi baxsaz verərəm sizə, baxarsınız. Gəldilər Bakıya 46-nın axiri idi, 13-13-ü. Bakıya gələndə biz 15 gün qalmışdıq. Mənim qardaşım Naxçıvanda anadan oldu, 6-sında. Təxminən 47-ci ilin yanvar ayında. Hə, gəldi, biz Mərdəkanda qaldıq orada. Orada qalanda Pişəbəri də, hamısı üçün rəhbərlər də orada idi. Qaldıq orada bir müddət, bir ortada Bağırov qonaqlıq verdi Zaqulbada. Və hələ onda da formanız adı atam gəlib çıxartmamışdı. Çox söhbətdən sonra Bağırov birdən deyir atama, deyir ki, Kaviyan, keç otur orada. Deyir, eşitmişəm, sən oğlu istəmsən orada İranda, Tərbizdə güllələyəcəm. Deyir, dedim, yoldaş Bağırov, mənim oğlunun günahsız bir adamı öldürmüşdü. Düzdür, güllə açılmışdı, amma hər halda öldürmüşdü da, neynəməli idim, günahımı onunla yumalı idim. Sonra bir iş onu göstərdi ki, bu güllə bilmədən açıldı. Deyir, mən bu sözləri deyəndə mən çox xahiş edirəm sizdən, əgər mümkündür bunları yazın. Çünki bəzi adamlar Bağırovun xidmətləri çox olubdur. Onu et və də unutmaq olmaz. Deyir, birdən qayıtdı, deyir, mənə dedi ki, Kaviyan, sən düz eləməmsən, sən oğlunun günahı yoxudur. Sən bəlkə onu öldürəydin. Deyir, bunu deyəndə gözləri yaşaldı. Yaşalanda mən dedim, yoldaş Bağırov, nə oldu? Deyir, dedi ki, mənim oğlum Krimdə öldü, müharibədə. Dedilər, ölsün gətirək. Mən deyir, gətirmədim, getdim özüm dəfn elədim orada. İndi də dözə bilmirəm. Deyir, ağladı. Deyir, mən gördüm, bu ağladı. Birdən mən deyir, dedim ki, yoldaş Bağırov, mənim sizdən bir xahişim var. Dedi, dedim, mənə deyim, bir ev versinlər. Nə Mərdəkan olsun, nə də şəhər olsun. İndi o qonaqlıqda kim iştirak edirdi? 10 nəfər bizim adamlarıdı. Pişəvəri də orada olubdu. Doktor Cavid də, Qulam Yəhya da, o biri generallar da zadı olublar. Qonaqlıqda Səməd Vurğun tamadalıq edirdi. Bülbül Gəlipərdən mahnı oxurdu. Mirzə İbrahimov da boşqapçat büdürdü. Deyir, belə mən deyəndə dedik, Mirzə səhər Kaviyan harada ev istəyir, onca dediyin. Səhər gətirdilər Bakıxanov da, elə indi mən yaşadığım evdə o evi bizə Bağırov veribdi. biz burada kaldık. 53. ildə də bizim bu ağzı göyçək bəzi adamlar əsas milli hükumətin rəhbər işçilərinə, Sadıq Padıqana, Kaviyana, General Pənahiyana, Tağı Şahinə, Pişəvərinin Batıcəri, Azəri Yəzada, bunların hamısına antipartiya adı qoydular. Bu həmi Bağırov ölüb gedəndən sonra, həmi də orada qüvvələr var idi. O qüvvələri də mən bilirəm, xatıratımda yazmışam, o Kambəxş var idi, Fars idi, şovinist bir adam idi. O həmişə milli hükumətin əleyhinə olan bir adam idi. O istirdi ki, Hizb-i Tudə kimin məsə, Hizb-i Tudə həmişə quyruğuna bağlasınlar bizi. Onu deyil ədilər. Onu Padıqan 51-ci iləcən sədir oldu Pişəvərdən sonra. O eləmədi. Ondan sonra Mirzə İbrahimovun, bizim hörmətli Mirzə İbrahimovun köməyi ilə Qulam Yahyanı gətirdilər hakimiyyətə. Onlar da Moskvanın əli ilə, zadı ilə, onların köməkliyi ilə bizi apardılar bağlarda Hizb-i Tudənin quyruğuna. İndi də bizim o firqəni eləyiblə mühacirlər komitəsi. O şeylər ki, məsələn, Kaviyan eləməzdi, Pişələr eləməzdi, Doktor Cavid, Padıqan eləməzdi. Onları məsələn, çox asadlıqla Qulam Yahya vasitəsi ilə bunlar elədilər.
Nələr məsələn, nələr elədilər?
Nələr elədilər? Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini idi. Pişəvəri ilə də Kaviyanın arasında bəzi narazıçılıqlar Tərbizdə var idi. Cəmil Yacıb onu. Tərbizdə bir klub var idi Tərbizdə. Amerikanların klubu. Orada kino gedirdi. Orada lojalar var idi. Baş nazirin lojası, müdafiə nazirinin lojası. Belə-belə Şahin ilə uzat gəlirlər o lojada otururlar, kinoya baxırlar. Mənim bibim oldu, zabit idi. O anamla dillə kinoya baxmağa görürlər orada iki nəfər oturub. Bibim oğlu deyir ki, bəs xahiş edirəm lojanı azad eləyəsiz. Vəzri Cəncin xanımı gəlib kinoya baxacaq. Bunlar durub çıxırlar. Durub çıxır gəlirlər Pişəvərinin yanına. Gəlirlər Pişəvəriyə deyirlər Kaviyan batçı oğlu bizi qovdu. Pişəvəri də adam göndərir. Gəlirlər mənim demək. Bibim oğlunu aparırlar Pişəvərinin yanına. Pişəvər əl atır bunun paqonlarını qırır. Bunu şəhər atan biləndə istər-istəməz xoşuna gəlmir. Pişəvəri dövlətin başçısı deyildi ki. O baş naziridir. Bizim də parlament dövlətiydi. Şəbisləri idi. Rəisi məclisin sədri idi. Hə, orada atam götürür məclisə yazır. Bunu Cəmil yazır kitabında. Yazır ki, Kaviyan götürdü, məktub yazdı Milli Məclisə ki, biz diktaturanı, faşizmin kökünü kəsdiyimiz bir vaxtda Seyid Cəfər Pişəvəri faşist təşkilatı yaradıbdı. Mənim xəbərim olmadan mənim bacım oğlunun paqonların qırıb silahınızla dedi. Ona görə xahiş edirəm, mənə azad eləyəsiz, mən müdafiə nazirliyindən istifa verirəm. Deyir, Padıqan deyir, çox yalvarır, atam qəbul eləmir. Sonra doktor Cavid öz xatirələrində yazır ki, mənlə şəbisləri Kaviyanı bir tər razı saldıq ki, ərzəni götürsün dala. Sonra orada Cəmil onları yazır ki, Pişəvəri biraz rəhbər işçilərindən özünü pis aparırdı, belə edirdi. Doktor Cavid də narazı idi, şəbisləri də narazı idi. Bir ya onları yazır o.
Düzdürmü? Yəni belə idi mi?
Belə idi. Məsələn, şəbisləri deyir ki, mən rəhbər kimin ona hörmət edərəm, amma onun qulu olmaram. Padıqan da deyir. Doktor Cavid də deyir, mən də istifa vermək istəyirəm, işləmək istəyirəm. İndi Cəmil axirdə Kaviyanın adını vermir. Dava Kaviyanla başlayıbdır. Deyir ki, getdilər ruslarla bunlar danışığa ki, bu Pişəvəri belə edir, belə edir. Deyir, bütün rəhbər işçilər orada idi. Kaviyanın adı yoxdur. Bilirsiniz orada Kaviyanı niyə kölgədə saxlayırlar? Kaviyanı kölgədə saxlayırdılar ki, Qulam Yahyanı orada gətirsinlər. Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini idi. Əgər Kaviyanın özü olanda da Qulam Yahyanın ora adını yaza bilməzlər. Orada bilirsiniz, Cəmil götürüb yazır ki, hər yanda. Nəm ruslardan silah istədilər. Hamının adı verilir, Kaviyanın adı yoxdur. Müdafiə naziri. Bütün güc bunun əlində olurlar. Bunu vermirlər. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı narahatçılıq. Siz təsəvvür edin ki, firqədə bir dənə Kaviyanın adı yoxdur. Ən əsası tarixi sənədləri saxtalaşdırıblar. Milli hükumət qurulanda Azərbaycan Demokrat Firqəsini Tərbizin Azərbaycanın şəhərlərinin yarısında Mərkəzi Komitənin özəyini Kaviyanda dedik. O məktublar da Pişəvərdədir. Məndə də var, özü muzeyə də vermişəm. Hamısında özdə Mərkəzi Komitə yazır ki, Pişəvərin komitəsiyle Kaviyan sənə icazə verilir, öz məsləhəti ilə orada təşkilatı yarar. İndi belə bir adamı bunlar qoyurlar kölgədə. Şeyh Mehmet Yabani'de 4 tane serkerde olurdu. Onun biri Kaviyan'ı oldu. Rujname Azerbaycan gazetinde yazılır. Ondan sonra Lahut Harekatı gelir. Lahut Harekatı'nda Lahut'u kaçır. Terbiz'in emniyeti 11 gün atamın elinde olur. Doktor Cavit'in atamın elinde. Bilirsiniz bu harekatlar çok olurdu. Axı 21 Azer Harekatı değerdi ki. Settarxan vaxtında benim atam 13 yaşında, 14 yaşında Settarxan'ın silahçısıydı. Settarxan'la ben babamın şəkili var, naturası var mende. Əmimin şəkili var Settarxan'la. Ama bu biri inqilabçılar ki, məsələn götürək Qulam Yahya temsalında. 37-ci ildə o burada rüsvayçılıqla İrana geçib. 45-ci ildə də orada silesir işleyibdi. Burada vardı onun o şəkilləri verilib. Ondan da sonra 21 Azər hərəkatı olubdu. Mən indi bu əkirəm bircadan niyə narahatam? Birden görsün götürür yazılıb Qulam Yahya'nın pişəvəri barəsində xatirələri. Qulam Yahya'nın pişəvəri barəsində nə xatirəsi ola bilər ki, əgər onu 4 ay idi tanırdı. Bilirsiniz, bax belə şeylərə adam dözə bilmir. Elə şeylərindən barışmaq olmur. Bunlar elə məsələni qoyurlar ki, ya inqilab, məsələn başlayıbdı Sərabdan, ya başlayıbdı məsələn Miyanadan. Onları verirlər. Milli hükümətin qurulduğu gün kimlər Milli Məclisə seçilir, kimlər nazir seçilir. Onların adı deyil, axırda verir.
Sizcə nədən belə eləyirlər? Nədir səbəb?
Bilirsiniz, əgər bunlar Qulam Yahyanı üzə çıxarda bilmirdilər, əgər bu Kaviyanın adı deyiləndə. O da hərb adamdı, Kaviyan da hərb adamdı. O Kaviyanın ikinci mavini idi. Birinci mavini General Əlizade idi. Əlizade deyir, bunu sizə açıq deyirəm. O Zeynal oxudu, buranın generalı idi. Gəlib orada bizə maliyyə işlərinə o baxırdı. Mən də belə şeyləri görəndə səbirləşirəm da. İndi deyirəm, mənim ömrümdən nə qalıb? Heç olmasa bu tarixi düz yazın da.
Atanız necə, əsəbləşirdi mi?
Atam da əsəbləşirdi ki, axı belə şeylər indi atam öləndən sonra çıxır üzə. Məsələn, məndə indi şəkillər var, qulam yaya gəhər oturur, həmişə bizim elimizdə. Getmişəm İrana, mənə İranda deyirlər ki, ay Kaviyan, siz niyə belə danışmırsınız? Deyirəm, axı nə danışıb, nə deyək? Deyir, qulamın xatirələri çıxıbdı burada. Deyirəm, nə yazıb qulam? Deyir, qulam yazır ki, Kaviyanı pişəvəri işdən çıxardırdı, mən qoymadım. Sizə mən bayaq danışdığım sözləri, pişəvəri Kaviyanı işdən çıxada bilərdi. Əvvələn pişəvərin əlində dəyirdi, onu Milli Məclis qutad edəmişdi. Pişəvəriyə qayıb deyəm, nə çay pişəvəri? Sən bu silah məsələsində mənə kömək elə, deyidi mənə qatma. O işlər sənin öhdəndədir. İndi mən yalan deyirəm, Padıqanın götürün nitqini oxuyun. Atam öləndə Qəbristanda nitq söylədi. Dedi ki, Kaviyan çox cəsarətli, çox günərli adamıdır. Ona görə də Milli Hükumətli Mərkəzi Komitə bütün fədailərin silahlanmasını Kaviyanın öhdəsində qoymuşdu, tapşırmamış, öhdəsində qoymuşdu. Özü bildiyi kimi, bunları Padıqan deyir, ikinci adam deyirdi. Mən demirəm ki, siz niyə onları yazmaq istəmirsiniz? Mənə bunlar ağır gəlir.
Atanız neçinci ildə rəhmətə getdi?
75-ci il 30 yanvarda. Düzdür, o Heydər Əliyev tərəfindən belə bir zad oldu ki, atamı Fəxri Xiyabanda da deləsinlər. Biz dedik ki, yox, bunun biz cənazəsini imkan düşsə aparacaq Tərbizə. Orada yerimiz var.
Biz harada bastırdılar onda?
Razində, bizim elə, evimizin belə çox yaxınlığında mən özüm də belə ürəyimləndi. Tərbizə bilisi apara bilmədim, belə oldu. Anam rəhmətə getdi. Sonra da oğlum rəhmətə getdi, 29 yaşında avariyaya düşdü. Düzdür, mənim qohumlar deyir, gəlin, torpa atsadılar, hamısı boş şeydi, mənim yaşım keçib, öyrənmişəm mən bura.
Siz Milli Hökumətin qurulmasını necə xatırlayırsınız?
Mənim 9 yaşım var idi. Mən patronları daşırdıq maşınlara doğru. Anam, bacım, Padıqan yazır ki, Kaviyan sinində daşıyıb o silahları. Milli Hökumət qalib gələndə, bilirsiniz, mənim atam tip xəstəliyi tutmuşdu. Silahlanma ki, aparmışdı, soğudu. Rus balnicasında yatırdı. Elə o günkü gün çıxanda Tərbizdə indi bəzi adamlar yazır, ay belə atışma oldu, ay belə oldu, heç nə olmadı. General Dirəxşanı vermişəm də qılıncazada baxdı da siz.
Ha, bəli,
gördüm
sizi.
O Dürəxşani təslim oldu, kapitulyasiya aktına qol çəkdi, qılıncı da verdi atama, çakitli ilə Milli Hükumət quruldu. Bir ildə qəşəyib Milli Hükumət quruldu, Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məscidlərə atan pul bıraxdı vizarət zəncinin hesabına. Orada bir xalça da var elimizdə, onu gətirib Ayatullah şəriyyəti mədar atama verdi ki, səni mən la məhzəb bilirdim, indi görəm sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər. Oradakı birliğin içinde dağıldı getdim. Bunlar indi imkan yaradıb İranda tam barəsində kitablar çıxır. Sonra orada bir dənə kitab var, vermişəm muzeylərdə, istəsəz fars dilindədir. Müştəyidi var, böyük alimdir. Yazır milli hükumətdə, da indi o yazır da, mən bunu demirəm ki, onu da tanımıram. Yazır ki, bir dənə layaqətli adam vardı, o da General Cəfər Qalyanadır. Çünki cəsur adamıdır, Tərbizdə onu tanırdılar, hörmət edirdilər, sayırdılar. Yaxşı, mən deyirəm ki, pişəvərini öldürən qulamdır.
Doğrudan.
Mən deyirəm, bunu radioda da dedim.
Elə mən sual verəcəydim Seyid Cəfər pişəvərinin ölümü ilə bağlı ki, sizin versiyanız necədir?
Pişəvərinin ölümü ilə bağlı belədir. Bax, 10 gün qalırdı pişəvərinin ölümünə. Mənim atam Abbas Pənahı var, Maçuli.
Bəli.
Səttərxan romanının yazarı. Onunla durdular, gəldilər biz ona da bağa. Gördü ki, padıqanla pişəvəri pomador əkirlər. Baxmayaraq ki, üzr istəyib barışmışdılar, eləmişdilər. Amma sərinliyi vardı. Birdən pişəvəri qeydir deyib, padıqan qonaqların gəldi. Atam deyir ki, ay pişəvəri, mən qonaq gəlməmişəm. Əgər gəlmişəm, sizə gəlmişəm. Bizə gəlmişsən, deyir de, durdu əllərini yudu, əllərin yudu, deyir, götdü apardı evlərinə. Pişəvərinin xanımı, Məsmə xanım, kətə pişirdi. O, İranda bir Mirzə Qasımı, o fars yeməyidir, o badımcanlı yumurta ilə zadına sarımsaqlı zadı, belə tez eləməli bir şeydir, yeməkdir. Onu hazırladılar, yedik, elədik, durduq, çıxdıq. Gəldi. Sonra gələndən iki gün sonra bir gün gördü ki, qapımızın ağzında bir maşın gəldi. Şofir çıxdı yuxarı, dedi, pişəvəri maşın göndərir, deyir, Səkinə xanım gəlsin bağa. Mənim ondan işim var. Anamı mindirdilər, apardılar bağa. Deyir ki, ay pişəvər, xeyir olsun. Deyir, Səkinə xanım, bilirsən nə var? Sən bu yoldaşın, Kaviyan. Mənim dabanlarımı çəkdi. Mən deyir, qazet buraxırdım Tehranda. Vəziyyətim də yaxşı idi. Gəldi, ailəmi də, özümü də yığışdırdı, götdü, gəldik Tərbizə, milli hökuməti qurduq. İndi Abbas Pənahi ilə dostluq elir, məni atıbdı. Məni yandıran o dəyir. Deyir, Abbas Pənahi boynuna çiban çıxan da, Kaviyan da boynuna çiban çıxır. Bu, rivnavat elirdi da bu sözlərinə. Axı, deyib, Zivər xanım o vaxt məni ölümdən qutarıb. Kaviyan özü daruşu məsələsində mənə köməkliyə eləyib. Anam da qeydirdi, ay pişəvəri. Məni qatmayın da, öz işidir. Ondan 4 gün sonra pişəvərini götürdülər, apardılar. Güya bu fədailərlə görüşür. İndi sual olunur. Mən burada xatirətdə yazmışam. Fədailərlə görüşəcəkdir. Niyə Qulam Yahya ilə gedirdi, Kaviyanla getmirdi? Niyə? Fədailəri silahlandıran Kaviyan, fədailərin atası deyirdirdi Kaviyan. Demək, Qulam Yahyanın göstəriş dadı var idi. Ki, bunlar aparıb bunu orada öldürməlidirlər. Salayev deyir da, Salayev deyir ki, pişəvərinin gəldim yanına, dedi, xəyanət elədilər mənə. Deyir, dedim, nə xəyanət, maşın sizin, şofir sizin. Deyir, dedi, maşın da qulamındı, şofir də qulamındı. Sonra pişəvərinin batsəri Mirağa Azəri. Yığıncaqda mən o yığıncaqda idim. Dedi, qulam, sən pişəvərini öldürdün ki, keçəcən yerinə. Əşrəmin Bircanın da kitabında 195-ci səhifədə orada da o verir ki, bəli, Mirağa bunu deyibdi. Sonra Qulam Yahya deyir ki, mən 3 aydan sonra bilmişəm ki, pişəvər ölübdi. Mən özüm orada pişəvərinin dəfnində iştirak eləmişəm. Bunun başı yaralanmışdı. Tənzif ilə bax, belə bağlı idi. Qulam Yahya durmuşdu orada. Baxın, belə bilirsiniz, elə o qədər açılmayan məsələlər var. Mən heç nə demirəm, xanım, mən deyirəm ki, kimin barəsində nə deyirlər desinlər, sənət olsun. Əgər sənət yoxdur, o hamısı sabun köpüyüdür. Mən vermişəm də, İstiqlaliyyət Muzeyinə o qədər sənət vermişəm ki, bu sənətlər məndə olmasaydı, mən bunları muzeyə verməsəydi. Demək, mən dediyim sözlər hamısı deyəcəkdir, bu dəli olubdur. Yaxşı, bir belə mən sözlər deyirəm, bir belə açıq deyirəm ki, məsələn, onu Qulam Yahya öldürübdür. Niyə mən məhkəməyə vermirlər. Babam Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əsas rəhbərləri Pişəvəridir, Doktor Cavidir, Kaviyandır, Şəbisləridir, bir də Padıqandır. Ondan sonra gələnlər var, Biriyə var, Mirrəhim Vilayi var, Çavuşu var, bunlar var. Mən bunların bazı bilirsiniz, hamısını tanıram. Mən canlı tarixən bunları bilirəm.
Atanız necə qarşıladı pişəvərinin ölümünü?
Pis, çox pis, necə? Yəni, dostludurlar olar. Sizə bir dənə söz deyim. Əkirəmə bir dənə şəkil vermişəm. Pişəvərinin xanımın şəkili. Pişəvəri öləndən sonra pişəvərinin xanımı bizim evdən çıxmır. Gecə gündüz bizim evdədir, gəlin şəkilləri göstərim. Elə həmişə bizdə olub, onun bizdən yaxın adamı olmayıbdır. Onlar bilirdilər ki, Kaviyan onun düşməni dəyirdi. Pişəvərini allatdılar, verdilər ölümə də. Verdilər ölümə, özü də bildi də, axırda deyib ki, xəyanət, xəyanət. Xəyanət kimi kimi deyirdi xəyanət. Qulamı deyirdi da, xəyanəti qulamı eləyib da. Yaxsa indi elə dəyir oğlu burdaydı. Dursun versin mənə məhkəməyə ki, mənim atama böhtan atır. Oğlu pis oğlan deyir. Qardaş, sən görürsən ki, Cəmil Həsənli mənim atamın bütün haqqını, zəhmətlərini sənin atanın adına yazıbdı. Niyə qəbul edirsiniz onu? Axı Allah var göydə, siz qorxmursunuz Allahdan.
Azər hərəkatından söz açan növbəti iz bitdi. 70 il öncə baş verən tarixi hərəkatın görünməyən üzünə Milli Hökumətin Vəziri Cəngi, yəni Müdafiə Naziri General Cəfər Kaviyana işıq saldıq. Verilişə Cəfər Kaviyanın oğlu Marks Kaviyan bələdçilik etdi. Beşinci ildə 120 yaşı tamamlanan General Cəfər Kaviyanı bu izdə andılar. Oğlu Marks Kaviyan, bütün azad sevərlər. Biz də işində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.